Hvernig hefur þú segja þetta?
Það mér ómúlegt að mun. Þetta voru bara sögur sem við erum að segja þar.
Gengu þarna svona?
Já, gengu hérna
Já.
Og var nú svona sitt á hverju í sambandi við sér Vigfús sem kannski við höfum tekið meir verið í munni hjá okkur en kannski annars þar í sveitinni vegna þess að hann var prestur í Einholt einmitt þar sem við ólumst upp og voru svona ýmsar sögur í sambandi við það. Þetta mjög dóttur hans sem átti að hafa borið út svo sem mörg börn var þar hjá presti og sem hérna átti víst að hafa átti þessi börn og þetta var borið út og það útburða væl átti að heyrast þar heilmikið og þess liðis og við vorum svona daldið spennt að segja þessar sögur og hlusta á þær og hey, hlusta á vælið og þess áttar án þess ég varðið að nokkur treðið þessu eða við treðum þessu nokkur
En þú eru ekki hérna hýrt sögu sem að það sem ég þetta Þetta tilsvar, viltu þá ekki byrja hann Jón minn líka?
Nei,
ég þekki ekki það.
Nei. Svo voru tvær sögur, þá var annars sagan að búkollu. Þú voru heyrt hana, ég sko.
Já. Kunni hana orð rétt eins og hún var sögð þá.
Já. Heldur þú treystir mér til að segja sögu núna?
Ég held ég mynda hana nú en það hvort ég get nú innstilt mig á að segja hana svona í sama tón hún var sögu, það nú annar mál. En ég held að Jónína systir mín, hún gæti áriðanlega satt á sögu mjög vel.
Og svo var sögna strák sem kýr gleypti, heyrðu hann nokk tíman?
Ég sé að konu mín muni þekka hana.
Já.
Alla verið rétt að hún segja